أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Birinci kardeşlerim, üç növbədə özümə sonrasın, hər birinizə Allah subhanahu ta'ala'dan haq təqvası ilə qorxmağı nəsib edəm. Və həqiqətən də Allah ta'ala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah ta'ala əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qalan etdiyi şeylərdən çəkinmək elə mümkündür. Və inşallah Allah ta'ala dua edirəm ki, Allah ta'ala bizim bu məclisimizi, dünyamız və ahirətimizi xeyli faydalı etsin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizdən hər birini fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Və Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala tezliklə bizim məscidimizi inşallah bizə qaytarsın. Gedir ibadətlərimizə edək. Və dua edirəm ki, Allah Taala, Allah Taala bizləri bu dünyada yalnız müsəlman olduğumuz halda kəsirsin. Deməli, keçən dərsimiz sehir, cadu haqqında olmuşdu. Həmçinin biz bu əməlin haram olduğuna, küfr olduğu haqqında danışdıq. Həmçinin dedik ki, uğursuzluğa inanmaq eyni ilə dinimiz tərəfindən, yəni bu da qadağan edilmişdir. Yəni uğursuzluq işin nəhs gətirilməsinə hansısa bir əməllə. Həmçinin kahinlər haqqında danışdıq ki, kahinlər o kəslərdir ki, onlar gələcəkdən xəbər verən, yəni qeybdən xəbər verənlərdir. Və həmçinin bu əməlin də küfr olduğunu qeyd etmişdir. Və inşallah bugünləri kəramət haqqında, yəni kəramət nədir, həmçinin möcüzə nədir, o vaxtı danışacaq. Və deyilir ki, kəramət Allah subhanahu taalanın ya salih, yalnız salih qullarına, Allahdan onlara bir ikram olaraq verdiyi bir şeydir. Bu kəramət Quran ayələri, hədislərdən və əsərlərdən məlum olduğu kimi Allah taala bir çox qullarına bunu nə etmişdir? Bəxş etmişdir. Yəni, sehirdən fərqli olaraq sehir əgər fasik, kafir, günahkar bir kimsəyə verilirsə, lakin kəramət yalnız və Allah Taala'nın istədiyi, sevdiyi, razı qaldığı salih qullara bəxş olunan bir nemətdir. Və kəramətlə sehrin fərqi nədir? Deyir ki, kəramət insanın istəyi ilə gəlmir. Yəni, kimsə istəsin ki, ona kəramət versin. Bu, yəni, insanın öz gücündə deyil ki, mən istəyirəm, mənə kəramət versin, belə yox. Bu, mümkün olan şey deyil. Onu Allah istədiyi vaxt və istədiyi salih qullarına verir. İkinci, kəramət mömin bəndə üçün olur. Yalnız mömin bəndəyə verilir. Və sehr isə dediyimiz kimi kafir, fasıq kimsələrə bəxş olunur. Həmçin sehri də deməli, insan küfr etməklə, yəni Allah falan ayələrinə qarşı, Allahın dininə qarşı küfr etməklə artıq o sehir nədir, ona verilə bilir. Həmçin kəramət sahibləri təkəbbürlü olmaz və onları onu insanlar arasında yaymazlar. Əgər bir insanda kəramət varsa, bu kəraməti ilə bilinirsə, o insan heç vaxt onunla övülməz və onu insanlar arasında yaymaz ki, mən kəramət sahibəm, gəlin mənim yanıma, mən sizə kömək eləyəcəm, filan şey verəcəm, filan şey eləyəcəm. Həmin üçün kəramətə heç nə məh edə bilməz. Yəni, onun qarşısına heç nə ala bilməz. Əgər bir kimsə kəramət edirsə, ona heç bir şey təsir edə bilməz. Amma sehir isə belə deyil. Sehri Quran ayələri, dualar, zikirlər etdikdə o sehir nə olur? Öz təsirini itirir. Kəramətə misal olaraq Quran-ı Kərimdə, həmçinin Peyğəmbər hədislərindən bir çox misallar gətirmək olar. Necə ki, İsa əleyhissalamın dünyaya gəlməsi bir möcüzə idi Allahdan. Yəni, İsa əleyhissalam möcüzə olaraq dünyaya gəlmişdir. Lakin onun anası üçün isə bu nə idi? Bir kəramət idi. Ki, Allah Taala onun anasına nə etmişdir? Yəni, Məryəmə bir kəramət idi. Həmçinin Zəkəriyyə əleyhissalamın, Məryəm əleyhissalamın yanına girdikdə, orada yayda qış meyvələrinin, qışda isə yay meyvələrinin olduğunu gördüyü zaman təəccüblənir. Və bu da eyni ilə Məryəm əleyhissalam üçün bir kəramət idi Allah Taala'dan. Həmçinin Musa əleyhissalamın anası o vaxt ki, Firavun əmr edir ki, doğulan oğlan uşaqlarını öldürsünlər, Allah Taala Firavun anasına əmr edir ki, nə etsin, o uşağı Musa əleyhissalamın anasına əmr edir ki, o uşağı çaya buraxsın və Allah Taala ona vəd edir ki, biz inşallah onu sənə nə edəcəyik, qaytaracaq. Və bu, Musa əleyhissalamın anası üçün bir kəramət idi. Və həqiqətən də Allah Taala belə edir ki, Firavun özü öz, belə deyir, düşmənini özü döyülür. Və Allah Taala elə edir ki, Musa əleyhissalamın anası təzdən gətirilir saraya və uşağa nə edir? Süd verir. Həmçinin eşitdiyiniz bir çox hədislər var. Rahib Cüreycin hadisəsi, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, beşikdə ikən üç nəfər olub ki, hansı ki Allah Taala beşikdə ikən onlar danışıblar. Biri İsa ilə salam olub, yəni doğulan kimi danışıb. İkincisi Cüreys, rahib Cüreycdir. Hansı ki onun hadisəsində deməli ibadət edən bir kimsə olur o Allah Taalaya. Və valideyni bir gün gəlir onu çağırır ki, ey Cüreys, bu da namazda olur. Namazda olduğu üçün valideyni cavab vermir. Və valideyni bir neçə dəfə onu çağırdıqda bu ona cavab vermir. Valideyni deyir ki, Allah Taala dua edir ki, bəd dua edər. Deyir, səni görüm ki, yəni fahişə qadınların üzünə baxasan. Belə bir bəd dua edir. Və həmin o yaşadığı ölkədə, ərazidə bütün insanlar bunu ibadət edən bir kimsə kimi tanıyırlar. Və bir fahişə qadın olur və deyir ki, mən onu yoldan çıxardaram. Oradakilər deyirlər ki, yox, bu mümkün olan deyil. Çünki biz ona heç vaxt belə əməl sahibi görməmişik. Və həmin fahişə qadın gedir onun nə qədər istəyir ki, onunla yaxınlığı etsin. Lakin Cüreyc ondan imtina edir. Həmin o qadın gedir Cüreycin yaxınlığında yaşayan bir çobanla yaxınlığı edir. Və ondan bir oğlu olur, övladı olur. Və övladı olur və gəlir deyir ki, bu Cüreycdəndir, həmin o insandandır. Və padşaha şikayət edir, padşaha həmin o Cüreyci gətirirlər onun deməli qarşısına və deyirlər ki, padşah deyir ki, biz bu qadın iddia edir ki, bu uşaq səndəndir. Və Cüreyc Allah dua edir, yaxınlaşır həmin uşağa, deyir ki, sənin atan kimdir? O da qayıdır, deyir ki, filan kəsdir. Filan çobanıdır. Və hamı agah olur ki, doğrudan nə deyir? O Cüreyc yəni, bunu əməli etməmişdir. Bu da həmin o insana verilən kəramət idi Allah Taala tərəfindən. Həmçinin Ömər radiyalanhudan gəlir ki, Ömər radiyalanhu bir dənə dəstə göndərir döyüşməyə. Və Ömər radiyalanhu çıxır bir gün, cümə günü xütbə verdiyi zaman sanki kino lenti kimi o bütün döyüş səhnəsi onun gözünün qabağına gəlir. Və həmin o anda ordunun başçısı adı Səriyə olur. Və Ömər radiyalanhu xütbə verdiyi zaman qışqırır ki, ey Səriyə, dağa tərəf çəkil. Və həqiqətən də həmin o ordu uduzurdular, lakin dağa çəkiləndən sonra qalib gəlirlər və qayıdandan sonra o Səriyə deyir ki, vallahi deyir, biz sənin səsini hamımız eşitdiyik deyir. Amma tam başqa yerdə idi var, ha. Ömər də tam başqa yerdə idi. Və deyir ki, eynilə həmçinin mağarada qalan üç kimsənin kişinin halı, onu da eşitmişsin ki, o mağaranın ağzına iki daş düşür. Və onlar öz gözəl əməllərini Allah-Allah xatır olaraq vəsilə edirlər və onunla o mağaranın ağzı nə edir? O daş aralanır. Yəni, bu da onlara verilən Allah-Allah tərəfindən bir kəramət. Və ona görə də kəramət, yəni insanın öz istəyi ilə gəlmir. Allah-Allah onu istədiyi quluna verir. Yəni, salih quluna. O qul ki, Allahdan qorxur, əməllərini yerinə yetirir, qadağalardan çəkilir. Və həqiqətən də o insan Allah-Allah dua etdiyi zaman Allah-Allah onun duasını qəbul edir dərhal. Və kəramətin qarşısını heç ala bilməz. Və deyilir ki, möcüzə də möcüzə nədir? Və deyir ki, möcüzə insanların gördükləri və ya peyğəmbər olaraq göndərilənin varlığına kəsinliklə kəsin olan bir dəlildir. Qəti bir dəlildir. Yəni yəni möcüzə odur ki, Allah Taala o möcüzəni yalnız və yalnız peyğəmbərlərə bəxş edir. Peyğəmbərlərə verir. Və o peyğəmbərlərə verildiyi zaman o peyğəmbərlər o möcüzəni göstərməklə insanlar dəhşətə gəlirlər. Çünki möcüzədir elə bir şeydir. Yəni insanın qadir olmadığı bir şeydir. İsa əleyhissalamın ölünü diriltməsi, İsa əleyhissalamın xəstənin gözlərini açması, cüzəm xəstənin sağaltması, İbrahim əleyhissalamın quşa ruh götürməsi və quşun dirilməsi, İbrahim əleyhissalamın quşu dörd yerə bölməsi və çağırması, onlar hamısı gəlib birləşirlər. Tövbə bir quş olur. Həmçinin Süleyman Aleyhisselamın o heyvanların dilini bilməsi, Peyğəmbər Muhammed s.ə.v-in ayı iki yerə bölməsi, Peyğəmbər Muhammed s.ə.v-in kötü ilə danışması, Peyğəmbər s.ə.v-in buyurur ki, Məkkədədir, mən bir dənə daş tanıyıram və yaxud da bir ağac var o hədislərdə gəlir ki, hər zaman onlardır, mən keçəndə mənə salam verirlər. Həmçinin yəni bu cür nə? Peyğəmbərlərə verilən möcüzələr. Onları göndərən isə Allah Taaladır. Çünki bunlar bəşəriyyətin güc və taqətindən kənar olan bir xüsusiyyətlərdir. Allah möcüzələri peyğəmbərlərini dəstəkləmək və onlara kömək etmək üçün göstərir. Yəni Allah Taala o peyğəmbərin o möcüzəni verir ki, o peyğəmbər o möcüzəsi ilə insanlara nə etsin? Allah Taala'ya imanını daha da artırsın. Və o insanlara verilməyən bir şeydir. Yəni bilin ki, bu dövrdə möcüzə yoxdur. Peyğəmbərlərin son Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm gəlib və onunla peyğəmbərlərin sona çatması ilə möcüzə də bitir. Möcüzə yoxdur. Nə olsa olan kəramətdir ki, Allah Taala salih quluna bəxş edir. Amma sehr isə fasiqə, kafirə, zalıma, yəni ki, bu cür günahkar insanlara verilə bilər. Və həmçinin bir şey də qeyd eləyək ki, o kahinlər hansı ki, fasiqlər yəni gələcəkdən, yəni qeybdən xəbər verilə bilin ki, onlar birbaşa Allah Taalanın işinə qarışmış olur. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah pisi yaxşıdan ayırmaq üçün möminləri sizin indi olduğunuz vəziyyətə qoyan deyildir. Allah sizə qeybi də bildirən deyildir, lakin Allah öz peyğəmbərlərin istədiyi şəxsi seçər və buna görə də Allah və onun peyğəmbərinə inanındır. Həmçinin Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm də qeybi bilmirdi. Baxın, Allah Taala onun haqqında nə buyurdu? Deyir ki, de ki, mən sizə demirəm ki, mənim yanımda Allahın xəzinələri var. Mən qeybi də bilmirəm. Və mən sizə demirəm ki, mələyəm. Mən özümə gələn bir vəhyə tabi olan bir kimsəyəm. Yəni, bu ailə açıq-aydın göstərir ki, hətta peyğəmbərlər belə bu qeybi bilmirdilər. Allah Taala onlara onu bəyan etməyənəcək. Qiyamətin nə vaxt qopacağını Peyğəmbər Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bilmirdi. Onu bir Cəbrayil əleyhissalam ondan soruşanda qiyamət nə vaxt qopacaq, nə dedi? Soruşan, sualı verilən soruşulandan çox bilmir bu haqda. Yəni, sən də bilmirsən, mən də bilmirəm bunu. Yəni, bu hədis onu göstərir ki, nə Cəbrayil əleyhissalam, nə də ki, mələk Cəbrayil əleyhissalam, nə də ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm qeybi bilmirdilər. Qeybin asalları Allah Taalanın əlində idi. Allah Taala nə buyurur başqa ayədə? Cin surəsi 26-cı ayəsində qeybi bilən ancaq odur. O qeybi heç kəsə əyan etməz. Lakin bu kahinlər, bu şeytan sifətində olan insanlar hansı ki, gələcəkdən xəbər verirlər və onlar insanların taleyinə baxırlar. Yəni, sənin gələcəkdə belə bir şey gözləyir, sənin başına belə şey gələcək. Yəni, bilin ki, bunlar hamısı nədir? Şeytandan ki, danışdığımız kimi şeytanın onlara o toyuq kimi o qaqqıldamasıdır, xəbərlər verir və bütün bu əməllər hamısı nədir? Küfür olan əməllərdir. Və necə ki, digər ayədə ki, Allah Taala buyurur ki, ya Muhammed, de ki, Allahdan başqa göylərdə və yerdə olanı qeybi heç kəs bilməz. Onları yenidən nə vaxt diriləcəklərini də bilməzlərdir. Nəhl surəsi 65-ci ayəsi. Sehir, cadu və gözdəymədən müalicə necə olmalıdır? Yəni, o insan ki, ona sehir, cadu və yaxud da göz dəymə olursa, bu insan bu cürlə şeydən necə mühacə olmalı, necə qurtara bilər? Sehirbazın cəzası qeyd etdiyimiz kimi şəriət dövlətində onun cəzası bir qılın zərbəsidir. Qazancı onun haramdır. Cahillər, zalimlar və imanı zəif olanlar bəzi insanlara düşmənçilik bəslədiklərinə görə onlardan intiqam olmaq məqsədilə onlara cadu edirlər. Və görürsən ki, əlatsızlıqdan həmin o kimsələr gedirlər digər bir cadugərin yanına ki, həmin o cadu nə etsinlər, açsınlar. Sehri başqa bir sehirlə qaldırmaq bu özü də nədir? Küfürdür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində gəlir ki, sehrin sehr yolu ilə götürülməsi haqqında soruşdular. O dedi ki, bu şeytanın əməllərindən biridir. Deməli, cadunu başqa bir cadu yolu açmaq şeytanın əməllərindən biridir. Alimlər üç şərtin olduğu təqdirdə olsunla, rüqiyə ilə müalicə etməyi məsləhət görürlər. Yəni, üç şərt əgər gözlənilərsə, bu üç şərtdə əməl edərək insan nə edə bilər? Müalicə, yəni cavudan, sehirdən müalicə edə bilərdir. Və deyilir ki, birinci, olsunla müalicə Allahın kəlamı, isim və sifətləri, yaxud da onun Peyğəmbərin hədisləri ilə olmalıdır. Yəni, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, biz Quranda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil etmişik. Deməli, Quran oxuma, Quran ayələrini oxuma mömin üçün nədir? Mömin bir kimsə üçün şəfadır. Yəni, Allah Taaladan şəfadır. Çünki insan elə bir ayələrin üstündə kesə bilər ki, o ayələr nədir? Ona şəfa verər, qəlbini təmizləyir. Həqiqətən də bu belədir. Və bu digər ayədə buyurur ki, ey insanlar, sizə Rəbbinizdən hər öyüd nəsihət, ürəklərdə olana bir şəfa möminlərə hidayət və mərhəmət olan Quranı biz nazil etdikdir. Və sözsüz ki, ən böyük şəfa o cadudan, sehirdən müalicədə Quran-ı Kərimdir. O insan daima Quran-ı Kərimə qulaq asmalıdır, Quran-ı Kərimi dinləməlidir və oxuya bilməsə öyrənməlidir. Oxuyanlar təcvidi və daha sonra ərəb dilini oxumağı öyrənməlidir. Və deyildiyi kimi, Quran-ı Kərim möminlər üçün şəfadır. Həmçə Ayşə rəziyallahu anhadan gəlir ki, Peyğəmbər olsa xəstələndiyi zaman Cəbrail əleyhissalam onun yanına gələrək deyərdi: Bismillah, Allah sənə hər bir xəstəlikdən şəfa versin və həsəd etdiyi zaman həsəd edəndən, hər göz sahibinin göz dəyməsindən, şərindən Allah Allah səni qorusun, deyərdi Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər olsa bu cümlə gələrdi duanı. Həmçinin gəlir ki, hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v. yanına gələrək Cəbrail s.ə.v. dedi ki, ya Muhammed, narahatsan? Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, bəli. Cəbrail dedi, Bismillah, səni incidən hər şeydən, hər şərri nəfsdən, həsəd edici gözdən ruqiyə edirəm. Allah sənə şəfa versin, Allahın ismi ilə sənə ruqiyə edirəm, dedi. Yəni, bütün bu hədislər səhih hədislərdə varid olmuşdur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi, bu cürlə müalicə usullarını edər, yəni bu cürlə duaları edərək müalicə edir. Həmişə Ayşə rədiyallahu-anhadan gəlib ki, bizdən bir kimsə rahatsız olduğu zaman, xəstələndiyi zaman Peyğəmbər s.ə.v. sağ əli ilə ona məhs edər və deyərdi, ey insanların Rəbbi, bu xəstəliyi apar, şəfa ver, ancaq sən şəfa verən, sənin şəfadan başqa heç bir şəfa yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v. xəstələndiyi zaman isə əlini tutdum və onun etdiyinin eynisini etmək istədi, əlini əlimdən çəkdi və ya Allahım dedi, məni məğfirət et və məni ən yüksək rafiq ilə bərabər etdi, dedi. Həmçin Peyğəmbər s.ə.v. Həsən və Hüseyin radiyallahu anh üçün doğulduğu zaman onlar üçün dua oxuyar və deyərdi ki, bu duanı atanız İbrahim ə.səlam öz oğulları İsmail İshaq üçün edərdi. Müsəlman qalasında bu dua var. Hər şeytandan, zərərli həşəratlardan və hər pis gözdən qorunmaq üçün sizi Allahın tam kəlimələrinə həvalə edirəm. Həmçinin gəlib hədislərdə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kimsə hər tezdən Mədinənin ən yaxşı xurma növündən 7 ədəd yiyərsə, həmin gün onu nə zəhər, nə də cadu bir təsir edə bilər. İkinci gəlib ki, olsunla müalicə ərəb dilində olmalıdır və ya başqaları tərəfindən başa düşülən bir dildə olmalıdır. Əgər ərəb dilini bilmirsənsə, bu duaların tərcüməsini öyrənim, yəni bu cürə dua etmək olar. Quran-ı Kərim qəlb və bədən dünya və axirət xəstəliklərini tam dərmanıdır. Heç bir xəstəlik cadu, seyr, gözləmə və s. Quranın qarşısında əsl tab gətirə bilməz. Yəni, mömin müsəlman bunu əminliklə bilsin ki, əgər möminə o cadu, o seyr təsir edərsə, bilsin ki, bu Allah Taalanın bir imtihanıdır. Səbr etməlidir və Allah Taala dua etməlidir. Allah Taala onu nədir? Bu xəstəlikdən təmizləyəcək inşallah. Və müalicənin üsulları Quran və sünnə bizə bəs bəyan edir və Peyğəmbər s.ə.s. bunları hamısı sizə açıqlayır. Allah Quran-ı Kərimdə qəlb və bədən xəstəliklərini və onların müalicəsini nə etmişdir? Qeyd etmişdir. Gözləyəmə də var. Bilin ki, həqiqətən gözləyəmə deyir ki, insanı bir qəbrə, dəvəni isə qazana bir qoyar. Yəni, belə bir... Yəni, hətta deyir ki, əgər deyir, qədəri deyir, səhv edilmizdən hədisdə gəlir ki, qədəri deyir, yəni, istəyən bir şey olsaydı, o da nədir? Keçən bir şeydir, gözləyəmə var. Hə, o da hədisdən inşallah. Hə, o da hədisdən inşallah. Yəni, gözləyəmə var, yəni ki, bu duaları etdiyi də inşallah həmin o gözləyəmə cadısı heç bir nə deyim, təsir etdi. İnşallah növbəti mövzumuz gözəl mövzulardan biridir. Yəni, diqqətlə qulaq olsun, çünki ən belə aktual, ən belə yayılan mövzulardan biridir. Bu da təvəssül vəsilədir. Və deyir ki, təvəssül dil lüğətdə mənası məqsədi çatdıran səbəb, istənilən şeyə yaxınlaşmaq və onu arzulu bir şəkildə çatmaq deməkdir. Həmçinin tələb edilənə yaxın olmaq və ona arzu ilə çatmaq, hökmdarın yanında yer tutmaq yaxınlıq mənasındadır. Yəni, vəsilə, təvəssül, yaxınlaşmaq bir kimsəyə mənasındadır. Allah Taala Quran-ı Kərimdə İsra surəsi 57-ci ayəsində buyurur ki, onların tapındıqları tanrıların özlərindən hər hansı biri Allah dərgahına daha yaxın olsun deyə Rəbbinə vəsilə axtarır. Onun rəhmətini umur, əzabından qorxur. Həqiqətən Rəbbin əzabı qorxuludur. Qardaş, nə
lazımdır? Yox,
azandan sonra deyir, oxunan duada da Allahım, Muhammədə vəsiləni ver. Burada vəsilə ilə qəsd Allaha yaxınlığı qiyamət gündə şəfaətdir. Həmçinin bunun cənnətdə bir mərtəbə olduğunu da söyləyirlər. Necə ki, azan oxunandan sonra o dua var. Allahum Rabbə həzihi dəvə təmmə. Bu duada, yəni Peyğəmbər Muhammed s.ə.v. o vəsilə dərəcəsini istəyir. Rasulullah s.a.v. buyurdu ki, hədisində, mənim üçün istəyin bu vəsiləni, bu dərəcəni. Və bu dərəcəni deyirlər ki, qiyamət günü Peyğəmbər s.a.v. həmin Allah'a yaxınlıq olan, yaxınlaşacaq. Hətta o dərəcədə yaxınlaşacaq ki, Allah Taala'ya, Allahın qarşısında səcdə edəcək və Allah Taala deyəcək ki, Muhammed başı qaldır, istə, sənə istədiyin veriləcək və şəfaət edir. Peyğəmbər s.a.v. onu buyuracaq ki, ya Rabbim, ümmətimə şəfaət et. Onlara yəni, köməklik göstər. Və vəsilə üç əsas üzərində dayanır, deyir. Birinci deyir ki, təvəssül edilən, yəni təvəssül edilən olmalıdır. Bu da uca və böyük olan Allah Subhanahu Taala'dır. Yəni kimə ki, kimdən ki yaxınlaş, kimə ki belə deyə yaxınlaşmaq istəyirsənsə, Allah Taala olmalıdır. İkinci, təvəssül edən özü olmalıdır. Yəni ehtiyacının qaldırılmasını istəyən bir kimsə, yəni insan. Üçüncü isə təvəssül edilən Allah'a yaxınlaşdıran salih əməllər olmalıdır. Yəni o əməl olmalıdır ki, hansı ki Quran və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsi o əməlləri bizə göstərib ki, o əməllərlə Allah Taala'ya nə etmək olar? Yaxınlaşmaq olar. Deməli, birinci, təvəssül edilən, yəni Allah Subhanahu Taala təvəssül edən insan, həm üçüncüsü o salih əməl olmalıdır ki, onun vasitəsilə Allah Taala'ya yaxınlaşsın. Təvəssülün fayda verməsi üçün bəzi şərtlər var. Bunlardan birincisi, təvəssül edən bir qul, salih bir mömin olmalı. Əməli ilə Allahın rızasını qəsd etməlidir. Deməli, birinci səbəb olur ki, o mütləq salih qul olmalıdır. İkinci, təvəssül edilən əməl Allaha yaxınlaşmaq üçün Allahın şəriətdə buyurduğu bir əməl olmalıdır. O əməl də mütləq Quran və sünnədə gəlməlidir ki, o əməl nədir? Salih bir əməl olsun, o ilə Allah Taala yaxınlaşsın. Üçüncü isə edilən əməl məşhur bir əməl olmalıdır. Allah Rasulun sünnəsində uyğun olmalı. Göründüyü kimi də mömin olmayan əməli Allaha yaxınlıq vəsiləsi ola bilməz. Bidət əməllərlə də ona təvəssül edilməz. Bütün bu təvəssül haqqında oxuduqlarımız hamısı Şeyx Albani Rahimahullahın kitabından götürülüb, təvəssül kitabından. Və deyir ki, təvəssülün növləri. Birinci gəlir ki, bəyənilən, qəbul edilən təvəssüldür. Bu da Allaha yaxınlaşdıran sözlər. O sözlər ki, hansı ki, Quran və sünnədə var olur. Əməllər, etiqadlar şəklində olsun, Allahın sevdiyi və razı qaldığı vacib və müstəhəb ibadətlərlə ona yaxınlaşmaqdır. Bunun özü də üç yerə bölünür. Birinci, Allahın gözəl isimləri və sifətləri ilə Allah Taala yaxınlaşmaq. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ərəf 180-ci ayəsi, ən gözəl adlar Allahındır. Onu bu adlarla çağırıb dua edin. Allah Taala nə buyurur? Yəni mənim adlarımla məni çağırıb mənə dua edin. Gəlib hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlmanın qalasında bu dua var səhər axşam zikirlərində. Ya Hayyu, ya Qayyum. Deyir ki, sənin rəhmətinlə səndən yardım istəyirəm. Hiss etdiyim və qorxduğum şeyin şərindən Allaha və onun qüdrətinə sığınıram. Yəni Allah Taala isimlərini Peyğəmbərə zikr edərək Allah Taala yaxınlaşır. İkinci, dua edənin öz salih əməli ilə Allaha yaxınlaşması. Dua edən kimsə öz yaxşı əməlləri ilə Allah Taala'ya niyyət etməsi, yaxınlaşması. Bir kimsənin Allahım, sənə olan imanım, sevgim səbəbilə, Peyğəmbəri Muhammed s.ə.və itaat etdiyimə görə imanım, sevgim səbəbilə mənim sıxıntılarımı apar, məni bağışlar. Dua edən kimsənin Allah üçün etdiyi və Allah rızasından başqa heç bir şeyə qəsd etməli salih bir əməlini zikr etməsi də bu qəbildəndir. Yəni, insan Allah Taala dua edir ki, ya Rabbim, sənə iman gətirdim. Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsə tabi olduğuma görə mənim bu günahlarımı bağışla, mənə hidayət verir. Necə ki, Allah Taala Əl-i İmran surəsi 16-cı ayəsində buyurur ki, o bəndələr ki, nə deyərlər? Ya Rabbim, biz həqiqətən də sənə iman gətirmişik, günahlarımızı bağışlayıb bizi cəhənnəm əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, bizə nazil etdiyinə iman gətirdik və Peyğəmbərinə tabi olduq, artıq bizləri şahid olanlarla bərabər bir yerdə yaz. Həmçinin, insanın öz salih əməlləri ilə altına yaxınlaşması, bayaq qeyd etdiyimiz o üç nəfərin hadisəsidir ki, onlar mağaraya girirlər, gecələmək üçün və mağaranın ağzına böyük bir daş parçası tutur və onlardan birincisi öz gözəl əməllərini xatırlayır və deyir ki, mən bunu yarabim, yalnız sənin rızan çəkmişəm. Sənin çəkmişəm. Və deyir ki, mənim yaşlı valideynlərim var idi, hər gün gedib süd sağıb gətirib onlara verərdim. Yəni, qısa məzmunu danışıram hədisin. Və deyir, gətirib onlara süd verərdim. Lakin bir gün gəldim, gördüm ki, yatıblar valideynlər. Və uşaqlarıma deyir, vermədim. Gözlədim səhərə kimi valideynlərim dursun, birinci onları içirdim. Və bunu mən deyir, sənin rızan üçün etdim. İkincisi gəlir ki, deyir ki, ya Rəbbi, mənim deyir, bir əmin qızı oluyorsa, xalam qızı olur. Əmin qızı var idi və mən onu çox istəyirdim və deyir, necə ki, kişi oğla, qızı deyir, istədiyi kimi, sevdiyi kimi. Lakin o məni istəmirdi. Və deyir ki, bir gün elə bir vəziyyətə aldılar ki, onlar kasıbladılar və gəldilər, məndən pul istədilər. Və mən də o pulu verdim ona və əvəzində həmin o qızı istədim. Və qız da mənə qayıtdı, dedi ki, yəni, o bakirəli idir möhürünü, yalnız və yalnız Allahın halal buyurduğu şərtlə etkinə. Və mən də deyir, onu tərk etdim və deyir ki, bunu sənin rızasına etdim. Üçüncü gəlib ki, üçüncü qeyd edir ki, biz, mənim işçilərim var idi. Onlar mənim üçün işləyirdilər, onlar hər birisinin pulunu verdim, lakin biri gəlməmişdi, pulumun dalayacaq. O pulu mən götürdüm, belə deyək, yəni abarota bıraxdım və həmin o pul sayəsində çoxlu mal dövlət çoxaldı həmin o pulla. Və bir müddətdən sonra həmin o insan gəldi, dedi ki, Allahdan qorx, mənim pulumu ver. Mən də qayıtdım ki, götür, bunlar hansı sənindir. O da baxdı, dedi ki, mənə ələ sağırsan. Dedi, yox, bu sənin pulundur ki, hansı ki, mən onu dövrəyə bıraxmışam, bu qədər mal gəlib, yəni çoxalıb. Və o hamısını yığışdı, da parıdır. Və deyir ki, mən bunu sənin rızansa etmişəm, yara. Heç kəsə görə yox. Və həmin o daş parçası aralanır və bunlar orada nə edirlər? Nə çıxırlar? Yəni, bu əməl göstərir ki, yaxşı əməllərlə, həmsə o ayələrdə göstərdiyimiz kimi, dedi, Allah tala buyurduğu kimi, yəni, Peyğəmbər olan itaətimizə görə, sənə iman gətirdiyimizə görə, yəni, bizi doğru yola yönət, bizi sənə iman gətirənlərlə şahid olanları bir yerdə yaz. Yəni, bu cür nə etmək olar? Həmçin, birinci dediyimiz kimi, Allahın isimləri və sifətləri ilə. Üçüncü gəlib ki, salih kimsələrin duası ilə Allah Taala'ya yaxınlaşmaq. Baxın, salih bir kimsənin, mömin bir kimsənin duası vasitəsilə nə etmək? Allah Taala'ya yaxınlaşmaq. Bu da Allah qatında duasının qəbul ediləcəyi, umulan həyatda sağ olan salih bir insanın duası ilə Allah Taala'ya təvəssül etməkdir. Bir müsəlman şiddətli bir sıxıntıya düşsə, başına bir bəla gəlsə, müsibət gəlsə, bu müsəlman Allah qatında özünün qüsurlu olduğunu bilir. Bundan ötürü də Allaha yönəlmək üçün güclü bir səbəbə yapışmaq lazımdır. Bu səbəblə də xeyirxahlığını və təqvasını, imanını, fəzilətini, Quran və sünnəyə bağlılığını güvəndiyi salih bir kimsəyə gedər və sıxıntısının getməsini və üzüntüsünün qaldırılması üçün ondan Allah üçün dua etməsini nə edər? İstəyir. Yəni, hansı bir bəndəni, qardaşı tanıyırsan ki, hansı o qardaş ibadəti ilə, elmi ilə, hər bir şeylə fərqlənir, ona yaxınlaşıb deyə bilərsin ki, ya Rəbb, ey qardaşım, biz mənim üçün nə etkinə? Allah dua etkinə ki, mənim belə-belə problemlərim var və yaxud da filankəs xəstədir, onun üçün dua etkinə. Yəni, bu cür nə etmək olar? Şərt odur ki, o insan sağ olsun, həyatda olan bir insan olsun. Və necə ki, Allah Taala Həşr surəsində buyurur ki, onlardan sonra gələnlər belə deyirlər, ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı nə etkinə? Bağışla. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində gəlib ki, müsəlman bir kimsənin müsəlman qardaşı üçün, yanında olmayan bir qardaşı üçün etdiyi dua qəbul edir. Dua edənin yanında olan bir mələk isə hər dua etdikcə həmin o insan ona deyər, eyni ilə sənin üçün də olsun. Yəni, sən öz qardaşın üçün dua etsən, deyən, ya Rəbbi, filan qardaşıma hidayət ver, filan qardaşımın çətinliklərini asanlaşdır, sıxıntısını qaldır, filan qardaşımın ailəsinə şəfa ver, filan qardaşımın ailəsinə ruzi yetir, ya Rəbbim. Sən bunları etdikcə, bilginən ki, mələklər də sənin üçün nə edirlər? Eyni dua edirlər ki, sənin üçün də olsun. Sənin üçün də olsun. Ya, təsəvvür edin. Onun görə də öz qardaşların üçün çoxlu dua edin. Elmini artması üçün dua edin. Allah Taala'dan çətindirsə, sıxıntıları varsa, dua edin ki, Allah Taala onun sıxıntılarını qaldırsın. Həmçinin Ənəs ibn Məlikdən gəlib ki, bir bədəli gəlir cümə günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına deyir ki, baxın, həmin o bədədi və onun qövmü çox sıxıntılı idi, çünki quraqlıq idi. Və gəldi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağ idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, ya Rəsulullah, sizin üçün dua etdi, yağış yağdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua etdi. Çünki o Peyğəmbər idi, bilirdi ki, onun duası qəbul olunacaq. Yəni, bu cür nə? Etmək nədir? Vəsilə, yəni yaxınlaşma, yəni Allah Taala yaxınlaşma, bu olar. Səcavəlidir. Sağ ikən. Həmçinin hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o 70 min nəfər zikr edir, hansı ki, cənnətə sorğu-sualsız girəcək. Orada olanlardan biri durur, Uqaş ibn Mixsən deyir ki, yarısı məzun dua etkinən, mən də onlardan olum. Yəni, bu onu göstərir ki, sən öz qardaşın üçün dua edə bilərsən, istəyə bilərsən ki, mənim üçün dua elə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sən dua edir onun üçün, deyir ki, sən onlardansın. Və həmçinin hədisdə gəlib ki, Ömər radiyallahu dövründə qıtlıq və quraqlıq vaxtı olur. Yəni, bundan sonra daha maraqlıdır. Nə üçün? Çünki artıq o bidət əhlinin gətirdiyi təvəssül vəsiləyə yaxınlaşır ki, hansı onlar necə Allaha yaxınlaşırlar, necə istəyirlər. Və deyir ki, Ömər radiyallahu anh dövründə quraqlıq idi. Və Abbas ibn Abdülmuttalib, Peyğəmbərin əmisi ilə yağmur duasına çıxdılar. Və o əllərini qaldırdı, Allah dua etdi, Allahım, biz sənə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vasitəsilə təvəssül edirdik. Peyğəmbər sağ ikən. Sən də bizə yağmur yağdırdın. İndi isə biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmisi ilə sənə təvəssül edirik. Bizə yağış yağdırdı. Ömər radiyallahu anh, biz sənin Peyğəmbərinin vasitəsilə təvəssül edirdik. İndi isə əmisi Abbas ilə təvəssül edirik deməsinin mənası nədir? Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağ ikən ondan bizim üçün dua etməsini istəyirdik. Onun duası ilə Allaha yaxınlaşmaq istəyirdi. İndi o sənin ahirətinə köçmüşdür. Dünyasını dəyişmişdir. Bizə dua etməsi mümkün deyildir. Bunun üçün də biz Peyğəmbər olsan əmisi sağ ikən, həyatda ikən Abbas radiyallahu ilə sənə yönəlik və ondan bizim üçün dua etməsini istəyirik. Bunun mənası yəni budur. Yoxsa ki, bəzilərin dedikləri kimi, sənin Peyğəmbərinin məqamı ilə sənə dua edirəm. Sənin Peyğəmbərin əmisi Abbasın sənin qatındakı məqamı xatirinə bizə yağış yağdır demək deyildir. Belə bir dua bidətdir. Sələf salihindən, yəni keçmiş salihlərdən belə bir dua eşidilməmişdir, nə də varid olmuşdur. Eyni ilə Muaviyə ibn Əbu Sufyan radiyallahu anhun dövründə də xalq quraqlıq baş vermişdir və Muaviyə radiyallahu anhun əmr edir ki, Yəzid ibnül Əsvəd Əcürəşi salih bir kimsə olduğu üçün onun vasitəsilə Allah-u Teala dua edirlər və təvəssül edirlər. Bidət olan təvəssül Allahın sevmədiyi söz, əməl, etiqadlar, Allaha yaxınlıq axtarmaq üçün bidət təvəssülün içərisində girməkdədir. Kitab, sünnə və sələf salihin sözlərindən dəlil olmayan bidət təvəssüldür. Bunlar, birinci, şəxslərin haqqı və ya məqamı ilə Allaha təvəssül etmək. Əvvələ bu iki tərəfdən də günahdır. Birincidir, Allahdan başqasının adı ilə and içmək filan kəsib məqamı üçün səndən istəyirəm. İkinci isə nədir? Allahın üzərində haqqı olduğunu, yəni həmin o kimsənin Allahın üzərində haqqı olduğunu nədir? Söyləmiş olur deyir. Sahabələr Peyğəmbər s.ə.v ilə həyatda ikən təvəssül etmələri məqamı və zatı ilə deyil, sadəcə duası ilə olmuşdur, deyir. Lakin sahabələr Peyğəmbər s.ə.v dünyasını dəyişdikdən sonra əmisi Abbas radiyallahu anh ilə Allah Taala'ya təvəssül edirlərdir. Əgər məqsəd Abbasın zatı və ya məqamı ilə olsaydı, baxın, əgər məqsəd Abbas radiyallahu anh zatı və məqamı ilə olsaydı, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v məqamını buraxıb əmisi ilə təvəssül etməzdilər. Halbuki Abbas radiyallahu anh məqamı Peyğəmbər s.ə.v məqamı yanında aşağıdır. Əgər söhbət bundan gedirsə, məqamına görə, dərəcəsinə görə, dua etməkdən gedirsə, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v qoyub əmisi ilə niyə dua edirdilər yaxşı? Məsələn, bir insanın başına xoşlamadığı bir hadisə gələrsə və yanında bir peyğəmbər olsun və bir də hansısa bir insan olsun, adi bir mömin, bir qul olsun və əmin olsun, insan sıxıntıya düşdüyü zaman kimin vasitəsilə Allah Taala'ya təvəssül edər? Sözsüz peyğəmbərin vasitəsilə təvəssül edər. Yəni, bu cavab avtomatik olan gələn bir şeydir. Əgər o kimsə nə peyğəmbər olsanı buraxıb həmin o möminə getsəydi, ona deyərdilər ki, bu insan nədir? Cahildir və günahkardır. Həmçin Peyğəmbər s.ə.v qəbri də onların yanlarında idi. Necə ola bilər ki, Ömər radiyallahu və onunla olan sahabələr Allah Rasulü s.ə.v-in zatı ilə təvəssülü caiz ikən onu buraxıb başqasının zatı ilə təvəssül etdilər. Əgər icazəli olsaydı, Peyğəmbər s.ə.v qəbri onların yanında idi. Nə üçün Peyğəmbər s.ə.v qəbrinə yönəlmədilər? Demədilər ki, Peyğəmbərin məqamına görə, dərəcəsinə görə bizə yağış yağdır. Və deyir ki, səhabələrin hamısının bu cür təvəssülə etiraz etməyərək səssiz qalmaları ən böyük dəlil və ən açıq bir icmadır. Çünki onlar sünnə zidd olan bir əməl görsəydilər, dərhal onu zəllərdilər. Çünki onları Peyğəmbər s.ə.v. tərbiyələndirmişdi, öyrətmişdi. İkinci, ölmüş vəlilər və ya salihlərə dua etmək, nəzir vermək, Peyğəmbərlərdən, vəlilərdən və salih insanlarda ölmüş və ya həyatda olanların zatı ilə Allaha təvəssül etmək, onlarla dua etmək, onlardan yardım diləmək, məqamı ilə təvəssül etmək, onlar üçün nəzir demək, Allahdan başqa heç kəsin iş etməyəcək bir işi onlardan istəmək və Allah ilə öz aralarında onları vasitə etməyə şirk və dinimiz tərəfindən qadağan edilmişdir. Kim Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət edərsə, bunun üçün onun heç bir əsası yoxdur. Qiyamət ki, onun cəzası Allah özü verəcəkdir. Həqiqətən kafirlər nicat bir tapmazlar, deyir. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qur'an-ı Kərimdə ayələrdə və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dualarında heç bir duasında məqamı, hörməti, haqqı və s. kimi sözlərlə heç bir hədis, heç bir ayə yoxdur ki, orada yəni, bu kimi kəlmələr işlədilsin. Yaxşı, müsəlmanların təvəssül mövzularında azmalarına səbəb nə olmuşdur? Nə üçün onlar bu cür əmələ yol vermişlər? Birinci deyir ki, təqliddir. Onların təqlid etmələri. Mən gördüm ki, filan şeyx belə dedi, filan molla bilir, belə dedi, filan axun belə dedi. Kör-körana nə etmələri? Təqlid etmələri. İkinci, ayə və hədislərin bir qismini götürmək, bir qismini tərk etmək. Üçüncü isə zəif və uydurma hədislərə əsaslanmaları. Yəni, onların bu mövzuda azmalarına səbəb bu olmuşdur. Üç dənə şey əsas. Allah Taala buyurur ki, onlara Allahın nazir etdiyinə və onun Peyğəmbərinə tərəf gəlin deyildiyi zaman onlar nə dedilər? Atalarımızın getdiyi yol bizə yetər. Deyə cavab verirlər. Baxın, bu ayı açıq aydın təqlidə rədd olan bir ayədir. Yəni, onlar nə dedilər? Biz atalarımızın getdiyi yolun gedirik. Deməli, onlar ataların yollarını təqlid edirlər. Və Allah Taala nə buyurur? Bəs ataları heç bir şey bilməyib, doğru yolda deyildilərsə, Allah Taala deyir. Onda necə? Allahın göndərdiyinə tabi olun deyildiyi zaman onlar biz ancaq atalarımızın getdiyi yolla gedəcəyik deyirdilər. Bəs ataları heç bir şey anlamayıb, doğru yolda deyildilərsə, onda necə olacaq deyir. Eyni ilə necə ki ayədə gəldiyi kimi onlar Allaha qoyub alimlərini, rahiblərini və Məğrim oğlu Məsih özlərinə tanrı etdilər. Və Xuzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anh bu ayə haqqında soruşulanda o dedi ki, rahibləri və alimləri onlar üçün haramı halal edir, onlar da qəbul edirlər. Halalı isə haram sayırlar, yenə də onlar nə edirlər? Bunu qəbul edirlər. Bir də əhlinin gətirdiyi bəzi şübhələr var və onlara Əhlüsünnə və Cəmaə sələf salihin çox gözəl şəkildə rədd etmiş və onlara gözəl şəkildə cavab vermişlər. Və bilin ki, onların gətirdiklər ayə hədislər əksinə onların özlərinə qarşı nədir? Dəlildir. Özlərinə qarşı rədddir. Bu həmişə belə olur. Bir də əhlinin gətirdiyi nə ayə gətirsin, nə hədis gətirsin. Ağıllı, yəni elmli insan Allah Taalanın elm verdiyi bir kimsə o ayələri, o dəlilləri onun özündən qarşı istifadə edə bilər. Bu belədir. Baxın onların gətirdiyi birinci dəlilləri. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun, qorxun. Ona yol axtarın. Allah yolunda cihad edin ki, bəlkə nicat tapasın. Maidə surəsi 35-ci. Bu ən böyük olan dəlillərdir. Allah Taala nə buyurur? Maidə surəsi ona yol axtarın, yəni ona vasitə axtarın. Və onlar deyirlər ki, biz vasitəni övliya, imam, peyğəmbər və s. kimlə biz yaxınlaşırıq. Digər ayə, onların tapındıqları, baxın, Allah Taala bu ayədə deyir ki, ona vasilə axtarın. Əl-Maidə 35-ci. İsra surəsi 57-ci ayəsində Allah Taala buyurur. Onların tapındıqları tanrıların özləri, hər hansı biri Allah dərgahına daha yaxın olsun deyə Rəbbinə vəsilə axtarırlar. Onların o dua etdikləri var ha. Onlar özləri Allah Taala yaxınlaşmasına bir vəsilə axtarırlar, yox axtarırlar. Onun rəhmətini umur, əzabından qorxur, həqiqətən Rəbbinin əzabı qorxuludur. Bütün Əhlüsünnə və Cəmaət, Qalinə, İbn Abbas, Mücahid, Suri, Zeyd, Əl-Həsən, Təbəri, İbn Kəsir, Allah onlardan razı olsun, deyirlər ki, bu ayədə qəsd olunan Allaha itaat edərək və razı olduğu əməlləri edərək Allah Taala yaxınlaşmaqdır. Çünki ayədə Allah Taala nə buyurur? Ondan yol axtaran. Ayənin ardınca buyurur ki, Allah yolunda cihad edin. Deməli, cihadın özü nədir? Allah Taala ilə vəsilədir. Namazın özü nədir? Allah Taala. Orucun özü nədir? Allah Taala ilə yaxınlaşmaqdır. Nə üçün oruc? Namaz. Allah, ey Muhammed, Allahı buraxıb yaratdıqlarına ibadət edən qövmün müşriklərinə de ki, ey qövmüm, başınıza bir bəla gəldikdə Allahı buraxıb Rəbb ilah övliyə zənn etdiklərinizi yalvarırsınız. Gəlin, baxaq görək, sizdən bu zərəri dəf edə biləcəklərmi? Sizlər onlara müqəddəs ilah olaraq yalvarırsınız. Halbuki onlar buna güclərə çatmaz, əllərindən də heç bir şey gəlməzdir. Bu surədir. Və bilir ki, Nisa surəsi 64-cü ayəsində Allah buyurur ki, biz həm hər bir peyğəmbər ancaq ona Allahın izni ilə itaat olunsun deyə göndərdik. Onlar özlərinə zülm etdikləri zaman dərhal sənin yanına gəlib Allahdan bağışlama diləsəydilər və peyğəmbər də onlar üçün əhd istəsəydi, əlbəttə Allahın tövbələri qəbul edən və mərhəməti olduğunu bilərdi. Bu onların ikinci bir dəlilləridir ki, ayəni gətirirlər. Nisa surəsi 64-cü ayəsi ki, yəni onlar sənin yanıma gəlib, ya Rasulullah, səndən bağışlanma, sənin yanına gəlib, onlar özlərini zülm etdikləri zaman dərhal sənin yanına gəlib, Allahdan bağışlanma diləsəydi və peyğəmbər də onlar üçün Allahdan bağışlanma diləsəydi, Allahdan bağışlayardı. Və onlar bu ayəni gətirirlər və deyirlər ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına vaxt gəlirdi, indi də etmirlər onu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verdiyi hökmdən uzaqlaşıb tağuta müraciət edən bəzi münafıqlar haqqında nazil olmuşdu bu ayə. Əgər onlar günahlarını etiraf edərək peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gələrək tövbə edərlərsə, bu günahdan ötürü Allahdan bağışlanma diləyərlər. Peyğəmbər də onların şahidi olaraq onlar üçün Allahdan bağışlanma diləyərsə, onların tövbəsi qəbul edilər. Bu ayədə görsəndiyi kimi bütün bunlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sağlığındaykən həyatda olduğu zaman baş vermişdir. Bu münafıqlər də gəlirdilər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dedilər ki, "Yaxşı, bizim üçün Allahdan bağışlanma dilə." Və Peyğəmbər s.ə.v. də ailənin qalıb dua etdi. Yəni, bu çox ayələrdir, çox hədislərdə var idi olub bu cürə şeylər. Kəbin, Məlikin hadisəsində bu tabuq döyüşünə gedməyən 80-də yaxın münafiq olur. Onlar hər birisi gəldilər, Peyğəmbər s.ə.v. yanındılar ki, üzrlər gətirər, filan şeyə görə gəlməmişdir, nəmi xəstələnmişdir, nəmi yaxınım ölmüşdir. Peyğəmbər s.ə.v. də onların zahiri ilə qiymət verdi, sözlərini qəbul etdi, Allah təala deyir ki, ya Rabbi, onları bağışla. Yəni, bu cür nə etmək olar? Çünki Peyğəmbər s.ə.v. nə idi? Sağ idi. Və onlar sağ olan Peyğəmbər s.ə.v. ilə bunu istəyirdilər. Eyni ilə Kəbin Məlikə də gəldilər, dedilər ki, get sən deyil, diginə. Kəbin Məlik dedi ki, nədir? Mən yalandan bəhanə üzr gətirə bilmərəm, çünki mənim heç bir üzrüm yoxdur. Lakin sonunda da ən doğru, ən sadiq də onlar çıxdılar. Üç nəfər çıxdı. Və bu əməli etmək olar, çünki Peyğəmbər s.ə.v. sağ edilir. Həmçinin deməli, Əl-Ənfal surəsində olan ayəni gətirdi. Halbuki sən onların arasında ola-ola Allah onlara əzab verən deyildir. Tövbə edib bağışlanmalarını diləyərkən də Allah onlara əzab verməzdir. Zalid əhli bu ayədən Peyğəmbər s.ə.v. həyatında həm də ölümündən sonra ümməti üçün istiğfar edəcəyini zənn etmişlər. Yəni, onlar zənn edirlər ki, Peyğəmbər Allah təala ayədə buyurur ki, halbuki sən onların arasında ola-ola Allah onlara heç vaxt əzab göndərməz. Onlar deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. sağ ikən də Allah təala onun səbəbi ilə ümmətini qoruyur da, indi də ümmətini qoruyur. Lakin nədir? Allah Peyğəmbər s.ə.v. onların içində ikən və onlar arasında onları Allaha ibadət dəvət edərkən o topluluğu əsla əzab etməyəcəkdir. Onun bir hədisi də gəlib ki, deyir ki, iki dənə şey var ki, onlar sizin içinizdə olduğu müddətdə sizə heç çox əzab gəlməyəcək. Lakin onlardan biri artıq bir yoxdur. Onlardan biri Peyğəmbər s.ə.v. idi. Peyğəmbər s.ə.v. o ümmətdə olursa, o ümmət heç faizə gəlməyəcək. İkincisi nədir? Sahabədir ki, istiğfar, Allah təalanın bağışlanma diləmək. Allah təalanın bağışlanma dilədikcə, o əzab nədir? Ümmətdə gəlməyəcək. Lakin o istiğfar da tərk edildiyi zaman artıq nədir? O əzabın gəlməsi umulur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. onların içində olduğu müddətdə ümməti üçün bir əminiyyət sığortası idi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. onların içində olduğu müddətdə artıq onlar üçün nə idi? Bir sığortaydı, onunla bilirdilər ki, əzab gəlməyəcək onlara. Yəni, Allah təala qoruyacaq. Həmçinin buna misal olaraq Məsih Dəccəlinin hədisini gətirmək olar. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən əgər sizin içinizdə olsam, o çıxsa, O sizə heç bir şey eləməyəcək. Qorxmayın, mən oradayam deyir. Peyğəmbər olsa nə? Amma mən olmadığım zaman nə deyir? Özünüzü qoruyun, ona yaxınlaşmayın, Kəhf surəsini oxuyun. İlk 10 ayəsindən sonra. Bunlar dəlillər göstərir ki, yəni nə deyir? Onların gətirdiyi uydurdular, iddialar hamısı boş, batıl fikirlərdir. Görürsünüz ki, bu ayələr hamısı Şeyx Albani onların özlərini rədd edir ayələr. İndi keçək hədislərə. Osman ibn Hənif rəvayət edir ki, kör bir kimsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlir. Kör bir kimsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlir və deyir ki, mənim üçün Allaha dua et. Baxın, mənim üçündür Allah Taala dua et. Mənə şifa versin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, əgər istəsən dua edin, istəsən səbr et, bu sənin üçün daha xeyirlidir. Adam deyir ki, Allah deyir ki, Allaha dua et. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona gözəl şəkildə dəstəmaz alır, iki rükət namaz qılmasını və bu şəkildə dua etməsini əmr edir. Allahım, mən səndən istəyirəm və sənin peyğəmbərin, rəhmət peyğəmbəri Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm ilə sənə yönəlirəm. Ey Muhammed, bu ehtiyacım üçün Rəbbimə səninlə yönəldim, diləyimi yerinə yetir, Allahım, onu mənə şəfaətçi et, dedi. Adam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etdikdən sonra onun gözləri açıldı. Bu hədis 408-ci deməli İmam Əhməd Musnad əsərində Tirmizi gətirir və Şeyx Albani səhihdir bu hədisə. Bu hədisdə bidət əhli üçün heç bir əsas yoxdur. Əksinə bu hədis onların özləri üçün dəlildir. Çünki kör bir kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına onun üçün dua etməsinə görə gəlmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də sağ idi. Və bilirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm duası dərhal qəbul olur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ona necə dua etməsini öyrədir. Bu duada da heç bir məqamı haqqı ilə sözləri də yoxdur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də sağ idi. Diri insandan dua etməsini istədi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ona daha böyük bir xeyrin verilməsini diləyərək ona dəstəmaz alıb, iki rükət namaz qılması və özü üçün bu cürə dua etməsini nə etdi? Tövsiyə etdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Əksinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona başa saldı ki, istəyirsən səbr elə, bu sənin üçün daha gözəl. İstəyirsən sənin üçün öyrədim yolunu necə dua et. Ona etdi dəstəmaz alıb, iki rükət namaz qılıb, bu duanı etkinə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kör kişi ilə dua etməklə kifayətlənmədi. Üstəlik onu Allaha itaətə və yaxınlıq ifadə edən əməllərlə məşğul etdi. Yəni Allaha yaxınlaşmaq üçün ona namaz öyrətdi, dəstəmaz almağa öyrətdi. Digər hədisdə onların gətirdiyi uydurduğu hədislərdən, yəni gətirdiyi hədislərdən, zəif hədislərdən gəlib ki, kim namaz üçün evdən çıxar ki, Allahım, səndən istəyirəm, sən istəyənin haqqı üçün istəyirəm. Mən təkəbbürlüklə və istəksiz çıxmadığım şəkildə dua edir, Allah onun duasını olduğu kimi qəbul edər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlib ki, Allahın adı ilə Allaha iman etdim, onu arxalandım, güc və qüvvət Allahdandır, Allahım sənə dua edən və bu çıxış səbəbinin haqqı üçün şübhəsiz ki, mən şəfaətsiz çıxmadım. Həmçinin gəlib ki, Adəm xəta etdiyi zaman dedi, ey Rəbbim, Muhammədin haqqı üçün məni bağışla. Allah Taala deyir ki, mən hələ onu yaratmamışam, sən hardan bilirsən? Adəm deyir ki, ey Rəbbim, sən məni əlinlə yaradıb, ruhundan üflədiyin zaman başımı qaldırıb, əşin sütunlarını Lə İləhə İllallah Muhammed Rasulullah yazdırdığını gördüm. Beləcə başa düşdüm ki, məhlukatın ən xeyirlisi, ən sevimli bir kimsənin adını oraya yazmışsan. Allah buyurur ki, səni bağışladım. Əgər Muhammed olmasaydı, səni yaratmazdım, dedi. Şeyx Albani deyir ki, bu uydurma hədisdir. Hətta Quran-ı kərimə də ziddir. Nə üçün? Çünki axırdakı o kəlmə var ki, deyir ki, mən dünyanı, bəşəriyyəti Muhammedə görə yaratdım. Allah Taala heç bir şey, heç kəsə görə bu dünyanı yaratdı. Bu hədisin özü isə uydurma hədisdir Şeyx Albani. Və üstdəki yuxarıda qeyd etdiyim digər hədislərin onlar hamısı zəif hədislərdir. Həmçinin gəlib ki, Əli radiyallahu anası Fatıma binti Əsəd dünyasını dəyişdi. Peyğəmbər onun qəbrindən yanına gələrək dedi, dirildən və öldürən Allahdır. O ölümsüz bir həyatı sahibdir. Anam Fatıma bin Əsədin günahlarını bağışla, öz peyğəmbərini və məndən əvvəl peyğəmbər haqqı ilə onun qəbrini genişləndir. Sən rəhimlər ən rəhimlisən. Eynilə bu hədis də zəif bir hədisdir. Sonra digər hədisləri gəlib ki, çətinliyə düşəndə ölülərdən kömək istəyin. Gəlib ki, birinizdir, əgər daşa, yəni daşa hüsnü zəm bəsləyərsə, o daş ona bir faydası olardır. Hamısı yəni uydurma zəif hədislərdir. Sonra Ömər radiyallahu anh dövründə deyir, quraqlıq olur. Bir nəfər gəlir Peyğəmbər olsan qəbrinə gəlir, deyir ki, ey Allahın rəsulu, ümmətin üçün Allahdan yağmur istə. Çünki onlar həlak olurlar. Adam yuxusunda Ömərin yanına get. Adamın yuxusunda Ömərin yanına get deyilmişdir. Yəni, ölən Peyğəmbərin yanına gəlir ki, ondan istəyir ki, bizim üçün dua edir. Allah deyir ki, bu da zəif hədisdir. Sonra deyir ki, gəlib İmam Şafi deyir ki, mən Əbu Hənifə ilə tədərruq edirəm və hər gün onun qəbrinə gələrək ziyarət edirəm onun qəbrini. İmam Şafi deyir, Əbu Hənifənin qəbrinə gəlir. Bir ehtiyacım olduğu zaman onun qəbrinə gəlir və onun qəbri başında Allahdan istəyirəm, çox keçmədən ki, öz ehtiyacım ödənilir. Yəni, subhanallah, yəni ki, dəhşət. Və burada qeyd edirik, subhanallah, bu qədər döhtən və yalan olar deyir. Yaxşı, onda 23 il ərzində Peyğəmbər olsa niyə əziyyət çəkib müşriklərdə dəvət edirdi? Məgər deyir, niyə görə onlar arasında bu qədər döyüşlər baş verdi, qanlar axıdı? Məgər Məkkə müşriklər Allahı inkar edirdilər? Xeyr, onlar Allahı inkar etmirdi, əksinə Allahı qəbul edir, lakin ibadətdə Allah şərik qoşurdular. Ölülərlə Allaha yaxınlaşmaq üçün bir vəsilə edirdilərdi. Nə isə onda yaxşı, bu qədər şey var isə, onu nə edir Peyğəmbərin onlarla döyüşürdü? Onlar demirdilər ki, bu büt fayda verir. Onlar deyirdilər ki, bu bütün içində salih bir qul təmsil olunur. Və biz də həmin o günahkar olduğumuza görə Allah Allah həmin vasitələrlə yaxınlaşırıq. Bəlkə də Allahdan bu qədər istəmirlər, nə qədər ki, ölülərdənsin. Buna görə də İslam düşmənləri, İslam insanları zahirətə sürükləmək üçün bu cür vasitələrə əl atırlar. Allah bizi və bizim dövlətimizi bu cür insanlardan qorusun.
Amin.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfatından sonra onun sahabələri bəzən qıtlıq, bəzən qorxu, müsibətlərə məruz qalır. Lakin heç biri Peyğəmbər əsasənən qəbrinə, nə də başqa peyğəmbərlərin qəbirlərinə gedərək biz səndən bu qıtlığa görə, günahlarımıza görə şikayət edir. Allahdan bizim üçün, ümmətimiz üçün ruzu verməsini, yardım verməsini dilə. Heç ki, biri bu cürə dua etməmişdir. Çünki bu əməl nə vacib, nə də müstəhəbdir. Çünki bidətin nə vacibi, nə də müstəhəbi olur. Hamısı deyil, pisdir. Sahabələr, sələflər bilirlər ki, Peyğəmbər əsasən nə rubiyyət, nə də uluhiyyətdən heç bir şey malik deyil. O sadəcə Allahın qulu və rəsuludur. Və buna görə də şəhadət kəlməsini ilk söylədiyimiz İslama girmək üçün ilk söylədiyimiz kəlmədə də abduhu və rəsuludur deyirik. Yəni, Allahın qulu və rəsuludur qeyd edirik. Və deyir ki, insanlar həcc edir ki, günahları bağışlansın, bunlar isə ey Peyğəmbər mənə kömək ol, ey Peyğəmbər mənə şəfa ver, mənə övlad ver və s. kimi hansı ki, əsli olmayan dualarla Allah Allahlığa dua edirlər, şirk qoşurlar və küfr edirlər deyil. Və görürsən ki, insanları bu kimi şeylərdən çəkindirdikdə onları deyirlər ki, bu cünü dua eləmək olmaz, bu Allaha şərik qoşmadır, sənə nə deyir, sən Peyğəmbər olsan, əmi sevmirsən, bu mənim ona qarşı olan məhəbbətindən, sevgimdən irəli gəlir, sən nə bilirsən deyir. Allahu Əkbər. Deyir ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-i övladımızdan, ata-anamızdan da çox sevirik. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v onu bizə əmr edir ki, iman etmiş olmaz o kəs ki, məni atasından, anasından, valideynlərin, övladlarından çox sevməliyiz. Bu o demək deyil ki, biz ondan kömək diləməliyik. Çünki onu sevmək imandandır. Əgər sən bizim Peyğəmbər s.ə.v necə sevməyimizi bilmək istəyirsənsə, əhlüsünlə və cənaat aid olan kitabları oxumağın bu sənə nədir? Kifayət olar. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-i sevmək elə özü də nədir? Sevməyin özüdür ki, Peyğəmbər s.ə.v-i əmr etdiyi şəkildə dua etməyə Allah Taala. Əmr etdiyi qaydada Allah Taala nə etmək? Yaxınlanmaq, ibadət etmək, vəsilə axtarmaq. Və deyir ki, sənin kimi deyir, bir qrup var idi ki, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına onu sevdiklərini iddia etmək üçün gəlmişlər. Və dedilər ki, biz səni sevirik, ya Rasulallah. Və Allah Taala ayə nazil etdi ki, ya Muhammed, de ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın, deyir. Allahın Peyğəmbərini sevmək, onun ardınca gedməkdir. Onun əmrlərini yerinə yetirməkdir. Buyurduqlarını yerinə yetirin, qadağa etdiyilər şeylərdən çəkinməklə olur. Və itaət et, onda onu sevmiş olacaqsan. Və həqiqi sevgi də elə budur. İbadət isə Allahın haqqıdır. Çünki o özü Allaha ibadət edib, ona qurban kesib, ondan yardım məğfirət diləyib və bu kimi şeyləri də öz ümmətinə əmr edib. Peyğəmbər s.ə.v vasitəsilə Allaha yaxınlaşmaq nədir? Peyğəmbər s.ə.v bizi öyrətdiyi və Allah Taala buyurduğu şəkildədir. Sonuncu mövzu isə bunu da deyək inşallah yaradanın məxluq ilə qiyas etmək. Görürsən ki, onların vasitə edəndə sənə misal gətirir ki, biz günahkarıq, biz Allah Taala'ya necə yaxınlaşaq, birbaşa Allahdan istəyə bilərik. Səndir, filan müdürün yanına gedəndə, filan fabrikin böyüyünün, zəminin hansı bir müəssisənin böyüyünün yanına gedəndə, sən çez onun katibəsinin yanından keçirsən. Birbaşa deyib girmirsən ki onun yanına. İndi subhanallah, indi siz cavaba baxın. Deyir ki, vasitələr və şəfaətlər Allah subhanallahın qəzəblənməsinə səbəbdir. Biz deyir ki, o vasitə salih əməl olmalıdır. Burada bir məsələ vardır ki, ona olduqca çox diqqət yetirmək lazımdır. Çünki biz günümüzdə də bu məsələlər, bu suallarla qarşılaşırıq. Allaha şərik qoşan insanın görürsən ki, qəsdi Allah Taalanı təzim etməkdir. O kimsə özü-özünə fikirləşir ki, Allah Subhanahu əzəmətli olduğu üçün bizlər onun yanına yalnız vasitələrlə daxil olmalıyıq. Lakin o insanın niyyəti ola bilər düz olsun, saf olsun. Çünki o Allah Taalanı əzəmətləşdirdiyinə görə elə zənnedir ki, Allah Taalaya birbaşa dua etmək olmaz. Kimisə vasitəsi Allah Taala yaxınlaşmalıdır. Və deyir ki, buna görə də deyirlər ki, bizlər günahkarıq. Ola bilər ki, Allah bizim dualarımızı qəbul etməyib, rədd etsin. Bunun səbəbi ilə biz Peyğəmbər, rəsulları və şəhidlər, salihlər vasitəsi Allah Taala nə edirik? Yaxınlaşırıq, deyir. Şeyx Albani Rahimullah görür nədir? Göyləri və yeri tək və mütləq qoruyucu, hakimlər hakimi, adil, mərhəmətlilərin mərhəmətlisi olan Allahı, o zalim, işğalçı, qəddar olan insanlarla necə deyil müqayisə etmək olardı? Bunlar əmrləri altında olanların haqqlarını yerinə yetirmir. Maaşlarını vaxtı-vaxtında vermirlər. Aralarında elə bir məsafə saxlırlar ki, onların çatması onların yanına girmək üçün həftələrlə, aylarla gözləməlisən. Həftənin 2-4-cü günü saat 1-dən 2-yə kimi mən qəbul edirəm. Və deyir ki, ona boyun əyirsən, onu razı etməyə çalışır. Heç düşünürsən, deyir, ey miskindir. Bunu etməklə Rəbbini tənqil etmiş və nifrət etmiş olduğu şeylərlə onu vəsfləndirəsən, deyir. Səndir Rəbbini zalim insanlara necə deyir, qiyas edirsən, deyir. Qiyas etdiyi zaman onu ən çirkin sifətlərlə vəsfləndirmiş olursan, deyir. Subhan, o kimsə belə deyirsə, Allah gör Allah Taalanı yəni, o cürlə pis sifətlərlə vəsfləndirmiş olur. Sən Rəbbini zalim insanlarla qiyas etdin, deyir. Sizin dininiz bunu sizə necə deyir, mübah görür. Düşünürsən, deyir. Bir insan arada vasitəçi olmadan idarəçi ilə görüşə bilirsə, bu onun üçün şərəf sayılardır. Düzdür. Əgər insan birbaşa hansı o müdürün yanına gedib girəndə sevinir ki, mən birbaşa getdim, daha sahaylarla, illərlə gözləmədim. Necə sizlər belə bir hökm verirsinizdir? Ağlınız deyir, başınızdadır, deyir. Və ayəni gətirir, müşriklər Allaha qoşduqları şəriklərini gördükdə, ey Rəbbimiz, bunlar bizim səninlə yanaşı, bizi sənə yaxınlaşdırma məqsədi ibadət etdiyimiz şəriklərimizdir, deyəcəklər. Bütlər də onlara görə nə deyəcək? Siz yalancısınız. Biz sizi Allahı tərk edib, bizi tapınmağa dəvət etməmişdik, deyə cavab verəcəklər. Nəhl surəsi 86-cı ayəsi. Həmçin digər bir ayədə qiyamət günü hamı Allahın hüzurunda peyda olacaqlar. Zəiflər, acizlər, iman gətirməyi özlərinə sığışdırmayan bağçılar. Biz sizə tabi idik. İndi Allahın əzabını azacıq da olsa bizdən dəf edə bilərsinizmi deyici olaraq? Subhanallah, baxın. Onlar deyəcəklər olaraq ki, biz sizin vasitələrinizlə Allaha yaxınlaşırız. İndi o bəlanı bizdən götürün o cəzanı, deyir. Və nə deyir? İndi Allahın əzabını azacıq da olsa bizdən dəf edə bilərsinizmi? Onlar deyə belə cavab edir. Əgər Allah bizi doğru yolu göstərsəydi, biz də sizə onu göstərərdik, deyir. İndi ağlayıb sızlasaq da, səbir etsək də fərq etməz. Bizim üçün heç bir qurtulur, heç bir sığınacaq yoxdur. İş bitdikdə cənnətlər, cənnətə, cəhənnəmliklər cəhənnəmə daxil olduqda şeytan onu məzəmmət edən kafirə belə deyəcək. Allah peyğəmbərlər vasitəsilə sizə pis əməllərinizə görə cəhənnəmə düşəcəyini sizə doğru vəd buyurmuşdu şeytan artıq deyəcək olara. Şeytan aldıcı peyğəmbər sizə düz demişdi ki, siz bu əməllərlə cəhənnəmə düşəcəksiniz deyir. Amma sonra deyir ki, mən də sizə vəz vermişdim. Mən də vəz vermişdim ki, gülçək, nə bilim, belə olacaq, yaxşı olacaq, hər bir şey. Lakin mən də öz vəzimə xilaf çıxdım. Əslində, mənim sizin üzərinizdə heç bir hakimiyyətim yox idi. Lakin mən sizi günah etməyə, Allah asi olmağa çağırdım. Siz də mənə uydunuzdur. İndi məni yox, özünüzü qınayın. Nə mən sizin dadınızda çata bilərəm, nə də siz mənim dadıma. Mən öncə dünyada sizi, məni Allah şərik qoşmağınızı da İnkar etmişdir. Həqiqətən zalımları şiddətli bir əzab gözləyir. İbrahim surəsi 21-22-ci ayələ. Son olaraq, müvahid bir qulun üzərinə düşən onu böyük şirkə, kiçik şirkə, bidətə, bir əməl aparan bidət təvəssülündən çəkinməsidir. Çünki bu duada həddi aşmaqdır. Və necə ki, Allah subhanahu taala, necə ki, Peyğəmbər səsən buyurursa, o cür vasitələrdə istifadə edərək Allah taalaya yaxınlaşmaq, dua etmək lazımdır. İnşallah bu qədər. Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizi böyüklü və kiçikli olan bütün şirkdən qorusun. Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizlərə hər birinə hidayət etsin, versin inşallah. Bu din bu yolda sabit